Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela, vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich příběhy. A naším dnešním hostem je Honza Kubinec. Ahoj Honzo.
Ahoj Dani. Ahoj Lucko.
Ahoj Honzo. Já tě u nás vítám a ráda bych tě představila, protože vážení posluchači, naším dnešním hostem je muž, který doslova žije světem eventu. Honza Kubinec je předseda představenstva AV Media Events, je členem představenstva Visual Communications, je místopředsedou výkonného výboru a spoluzakladatel České eventové asociace. No a navíc je i předsedou Prague Convention Bureau, což je klíčový orgán, který pomáhá Praze být kongresovou destinací světového formátu. Honza má za sebou 15 let v AV Media, během níž prošel cestu od konzultanta až po nejvyšší pozice. Pod jeho vedením firma nejen vyrostla, ale také rozšířila své pole působnosti. Od lokálních konferencí až po mezinárodní show business. No a co víc? Letos AV Media slaví 33 let na trhu. Honzo, moje první otázka. Představ si, že máme stroj času a můžeme se vrátit kamkoliv do historie. Který event by ses vybral, aby ses ho mohl zúčastnit?
Těžké. Ne, těch by bylo strašně moc. Strašně moc akcí, které jsem viděl a na které si vzpomínám a kde bych se chtěl vrátit, protože byly úžasné, zažil jsem tam úžasnou atmosféru. Ale kdybych si měl vybrat nějaký jako historický, tak bych chtěl vidět vídeňský kongres, protože z pohledu business eventu je to něco, kde to všechno vlastně začalo se profesionalizovat, ten náš obor. A to byl kongres po napoleonských válkách, kde se sjeli evropské mocnosti, aby se dohodli na tom, jak bude Evropa uspořádaná. A začali konferovat v říjnu, což znamená, že bych stihl narozeniny, a skončili v červnu dalšího roku. A prostě seděli a řešili, dokud to nevyřešili, dokud se nedohodli, tak tam seděli. A to je esence toho, k čemu vlastně business eventy mají sloužit. K tomu, aby se lidi něco naučili, k tomu, aby se lidi domluvili, dohodli nebo něco společně vytvořili.
A máš pocit, že se takový eventy ještě v dnešní době dělají?
Osmiměsíční.
No, nemyslím osmiměsíční, ale že vlastně nesou tohleto poslání, že naplňují tohle poslání.
Ta esence tam je, ale je to všechno vlastně vztažené k té době, kterou žijem. Je to uspěchané, zrychlené, všechno se musí vejít do rozpočtu, do času, který tomu je někdo ochotný věnovat. No a pak se někdy končí bez toho, aniž by se přinesl ten výsledek. Ale ty dlouhé eventy jsou. Podívejme se na Expo, to je půlroční výstava. Podívejme se na COP, klimatický kongres, kde v Sharm el-Sheikhu vlastně si mohli dovolit ten luxus prodloužit, protáhnout konferenci do té doby, než došli k nějakým dohodám. Takže ta možnost tady vždycky je.
My jsme začali historii. Pojďme do dneška a ty vlastně člověk nejpovolanější. Řekni nám, jak ty vidíš vlastně vůbec stav českého eventového průmyslu, jestli tomu průmysl vlastně můžu říkat.
Tak já jsem přesvědčený, že to průmysl je. Ono to nikde nemá vlastně žádný kód, nikde to nemá žádnou klasifikaci, nikde to není. Takže když nás zavírali za covidu, tak vlastně nikdo ani nevěděl, že nás zavírají. Oni zavřeli lokace a vlastně nikdo netušil, že tady něco takového jako průmysl je. Já jsem shodou okolností nazbíral nějaká data, v prosinci jsme odevzdávali pro ČSU data o eventovém průmyslu a nazbírali jsme víc než 5000 subjektů. A to jsem přesvědčený o tom, že jich tady je daleko víc. Takže průmysl to je, tak to jenom se vrátím k té myšlence a k tomu, jak to funguje. Eventový průmysl stojí na dvou nohách. Jeden je kreativní průmysl, to jsou produkce a obsahy a vystupující. A ta druhá je hospitality. To je někdo logistika, ubytování, cestování a tak dále. Čili eventový průmysl je spojený s cestovním ruchem, ať chceme nebo nechceme. A cestovní ruch v České republice je významným průmyslem. Takže si stojí velmi dobře, protože máme vybudovanou infrastrukturu. Na druhou stranu, když vidíme, jak se některé jiné významné destinace rozjíždějí, tak nám tady chybí spolupráce se státem, spolupráce mezi podnikateli, chybí nám tady ambice podnikatelů dělat světové akce, chybí nám tady spousta dalších věcí. Takže bych řekl, že jsme na tom dobře, já jsem optimista, máme obrovský potenciál, ale máme strašně slabou vůli.
A jaký je to ve světě?
No, to vždycky záleží, kde se kdo najde. Ono to někde funguje, třeba v Austrálii funguje výborně, ale jsou daleko. Pro každého jet jako na globální konferenci do Austrálie, ať jste kdekoliv, tak je to daleko. V Kanadě udělali obrovský kus práce a posouvají se velmi rychle dopředu. Londýn je destinace číslo jedna ze špičkových destinací. Takže v některých, a vždycky je to o tom místě, není to o tom státu ani tak, je to o tom místě, o té destinaci konkrétní. Co? A já, když jsem jezdil po světě, tak si vlastně uvědomíte, první, kde jsem byl, tak jsem přiletěl do Las Vegas. Když jsem nastoupil do AV Media, tak jsem první moje konference byla v Las Vegas. Přiletěl jsem do Las Vegas, místo, které bylo v poušti, a stala se z něho kongresová destinace číslo jedna. Časem jsem se objevil v Orlandu. Orlando číslo dvě, kongresová destinace. Původně bažiny, vysušené bažiny, najednou a největší family resort na světě pro rodinnou zábavu. A všichni vám řeknou, jasně, tak to je Amerika. Pak přiletíte do Dubaje, do Abu Dhabi, všichni vám řeknou, jasně, to je ropa. Ale pak přiletíte do Kuala Lumpur nebo do Singapuru a to už tak není. A ta otázka je, proč Praha nemůže být takovouhle destinací.
Ty jsi zmínil, že tady chybí ambice. Co ještě chybí? Je to jenom o těch ambicích?
Já jsem přesvědčený, že v našem případě je to jenom o ambicích. Protože ta kulisa, kterou tady máme, ta je uchvatná. Lokace je v centru Evropy, to zná dostupnost, je úžasná. Fajn, nelítají nám tady letadla, jo? Nebo nemáme tady dost letů. Zase to se vrací k infrastruktuře. V Polsku se bude stavět ve Varšavě obrovské letiště s několikanásobně větší kapacitou, než je Praha. Ve Frankfurtu máme, Německo lítá, to znamená, když vy někam letíte kamkoliv na dovolenou nebo na konferenci, tak nechcete přestupovat dvakrát. Maximálně jeden přestup. A to je zase o tom, jakým způsobem se sem můžou ty světoví hráči, ty významné osobnosti nebo i jakýkoliv jiný účastník, jakým způsobem se sem může dostat. Ale když se podíváte, a to můžou být i volnočasové aktivity, když se podíváte na Full Moon Festival, Koh Phangan, Thajsko někde, a 60 tisíc lidí tam lítá každý rok. Kolik lidí ze světa lítá na české akce?
Kolik?
No, nevíme. Upřímně, a tam narážíme na další věc, kterou nemáme, vlastně my nemáme dostatek dat. Nějaká data sbírá Czech Tourism v rámci jejich projektu Tour Data, nějaká data sbírá Praha, a ta sbírá zase volnočasové. No a to je zase zpátky, se vracíme do toho, že pokud tady nemáme dostatečný tlak podnikatelů, tak tady nemáme ani tu veřejnou správu, která by zpátky vracela a pomáhala těm podnikatelům vytvářet, jako dávat dohromady data a vytvářet nějakou...
A čím to je?
Máš pocit, že nevnímáme tu přidanou hodnotu, nebo
proč se
jsme příliš opatrnější?
O tomhletom oboru nemluvilo, neřešilo, není v číselnicích, nemá...
Jo. To je zajímavá otázka v tom.
Těžké.
Ne, ta není těžká. Protože když se podíváte na filmařinu, tak filmařina neexistuje zase tak dlouho. To je 19. století. Tak, jo. Ale dneska mají školy, instituce, mají tady program podpory audiovize, jo, fond audiovize, to je všechno. Všechno je to fungující, to je stroj. Jo. Producenti fungují a všechno to, legislativa tam funguje. Všechno funguje. A dobře, odpracovali si to. Pak tady máte herní průmysl, který vlastně tady 10-20 let taky si to odpracoval a dneska už se dohání rychle, protože tam jsou peníze, oni mají tu škálovatelnost, oni vlastně vyrobí ten produkt a jsou schopni ho poslat do celého světa, podobně jako filmaři. Eventáci nic takového nemají. To znamená, neexistovaly tady instituce, neexistují tady instituce, které by zastupovaly eventáky, ani mezinárodní, ani v Čechách. A tím pádem nikdo netlačí. A pak je tam ta druhá strana, a to je ta politická vůle a politická snaha. A bavíme se o tom teď, když vznikají politické programy do volebních programů na podzim, tak jsme říkali, že eventy jsou cestovní ruch. A kolik politiků, nebo kdo volí politiky? Politiky volí občané. Co se občanům nelíbí? No, když je Praha plná. Když tady jsou cizinci, když tady jsou, ale ono to není jenom o Praze. To je i o Ostravě, kdekoliv jinde. Prostě když je nějaká významná akce, tak to je vždycky spojené s nepohodlím místních obyvatel. A to se vrací do toho, že vlastně pro politiky oni nevidí za eventy velký přínos, když pominu ten přínos, že se můžou někde vyfotit s nějakou slavnou osobností a to dát na sociální sítě. A to je pro ně zajímavé samozřejmě. Ale jinak oni nám fandí, protože oni vystupují na těch našich akcích, ale vlastně, když mají prosadit nějaké naše zájmy, tak už tam ten tlak není. Takže jedna věc je systematická práce eventáků a z druhé strany je nějaká politická vůle. Obojí tady chybí a obojí to souvisí s ambicí toho, proč bychom to měli dělat, když to, co máme, nám stačí.
Ty jsi spolu založil vlastně Českou eventovou asociaci. Tohle je taková tvoje, vnímám to jako tvojí misi v podstatě změnit něco v tomhletom oboru, protože už se známe pár let. Co tam všechno vlastně na vás čeká a co už jste dokázali?
Jejda.
Tak asi v pěti větách.
Zkusím být stručný. My jsme dokázali, že i konkurenti se můžou společně bavit. A ne domlouvat se na klienty, ale bavit, protože těch věcí, které řešíme, tak těch je strašně moc. Ať už jsou etické, bezpečnostní a další. Takže už jenom to, že vytváříte platformu, kde ty lidé, kteří spolu normálně nedělají, nepracují, tak se můžou sejít a můžou se pobavit jako lidi o tématech, které je trápí, tak je dobrý. Další věc je, že můžeme promovat ten obor. Takže jsme vyrobili výroční ceny, která je vlastně takovým festivalem produkce akcí. Tam zase narážíme ale na politiku eventových agentur, kde některé agentury se nechtějí připojovat, protože v asociaci už některé agentury jsou a ty jsou konkurenční a oni mají pocit, že ta soutěž není úplně jako transparentní, přestože tam jsou hodnotitelé vlastně z korporací, takže by to měla být, nebo to je nezávislá soutěž. Tak ta platforma, prezentační platforma, tu jsme vyrobili, pracujeme na nějakých standardech, protože všude ve světě existují bezpečnostní standardy. Máme tady téma udržitelnosti a ESG reportingu, takže tam je spousta témat, na které máme rozpracované a stále více bychom chtěli se zapojit jak do práce s rezorty, to znamená v národním hospodářství, ať už je to s ministerstvem kultury nebo s ministerstvem pro místní rozvoj, které má na starosti cestovní ruch, případně s financemi. Tak to je další věc, co se nám povedla. No a pár bychom jich tam ještě našli.
Ty jsi zmínil, že jste sebrali, promiň, 5 000 v podstatě jste dali dohromady databázy no. Poskytovatelů eventů, vůbec provozovatelů všech akcí. A jaká data jste ještě další získali? Máme 5 000 lidí nebo 5 000 firem, které působí v tomhletom oboru. Co to dalšího ukázalo? Jo,
ten projekt je součástí nějakého většího projektu mapování kreativních průmyslů, kde vlastně nám se podařilo po covidu s ministerstvem kultury jsem přišli zeptat a říkáme, no a kde byste nás jako viděli? Protože ministerstvo kultury začalo přehodnocovat právě s herním průmyslem, začalo přehodnocovat svoji politiku, protože zjistilo, že ne všechna kultura musí být dotovaná kultura. Že kultura, ministerstvo kultury nemá sloužit k rozdělování dotací, ale má sloužit k tomu, že udržuje nějaký směr směřování České republiky v oblasti kultury. A herní průmysl, který je obrovský z pohledu financí, najednou do toho balíku připadl, i když předtím to bylo normální programování. Jo? Patřilo to úplně nikam jinam. No a my jsme vlastně na této vlně, po tom, co jsme v covidu vlastně si nás přehazovali všechny ta ministerstva, že k ním nepatříme, tak jsme přišli na ministerstvo kultury a říkáme, a my se k vám hlásíme, my jsme kreativní průmysl a my chceme být jako společně tady s vámi. A oni vyhlásili nějaké mapování a to mapování je nejenom ekonomické, to znamená, jaký je ekonomický přínos, kdy v Německu podobná studia zjistila, že to je 6. největší průmysl v Německu. Dobře, tam Německo. Je výstavařina. V Německu je to 6. největší průmysl. Po stavebnictví, automobilismu, tak nějak. Tak chemii, tak je tam šestý největší. Ale samozřejmě, že ten průmysl je rozsekaný do těch ostatních odvětví. No a tak se vrátím zpátky k té otázce. Takže v rámci toho projektu my máme první nasbírat subjekty, jejich adresy, to, že existují, k tomu ty subjekty jsou nějakým způsobem registrované ve státních registrech, v registru ekonomických subjektů. My předáváme tu databázi Ministerstvu kultury, to je předám ČSU, Českému statistickému úřadu. To si vyžádá od Ministerstva financí daňová přiznání a spočítá agregovaný výkon těchto subjektů, které my jsme odevzdali. Nad rámec toho my máme ještě zmapovat takzvané sociální přínosy, takže máme dotazník zhruba na 2 hodiny, kde budeme mučit některé z našich kolegů na tom, abychom, a to je metodika, kterou připravilo Samozřejmě. Ministerstvo.
Mučící metodika.
Ale my jsme za ní strašně vděční, tak a jsme rádi, že zrovna Ministerstvo kultury tomuhle tomu projektu dospělo a že nás zařadilo do toho projektu, takže. No a tudíž jednoduchá otázka, co všechno sbíráme, tak v tuto chvíli sbíráme pouze ta ekonomická data, ale v období únor až duben musíme dozbírat ještě ty sociální přínosy u těch nejvýznamnějších subjektů.
Ty jsi několikrát zmínil COVID. Zmínil, co jako to mělo za dopady a tak dál. Mě by zajímalo, asi ani ne, jaký to bylo v covidu, ale co se vlastně od té doby změnilo? Jak moc to má nějaký přesah do dneška? Co je jinak?
Asi to uvědomění, že se vzájemně potřebujeme, že ta spolupráce je jako důležitá. Protože do té doby vlastně si každý se svým zájmem chodil za svým známým na dané ministerstvo a když neuspěl na jedno ministerstvo, tak šel na jiné. A i ta ministerstva zjistila, že je to přetěžuje. Že by bylo dobré, kdyby s někým jako mluvili. Kdyby to někdo zastupoval. Takže nám se i v rámci hospodářské komory podařilo uchytit a pracujeme tam právě se sekcí kulturních a kreativních odvětví. Podařilo se nám se SOCREM, se Svazem obchodu a cestovního ruchu spolupracovat. Máme spoustu dalších asociací, se kterými navazujeme spolupráci. Takže tak kooperace se změnila hodně. Změnil se úplně trh, vnímání trhu. Když to vezmu z pohledu AV Media, tak třeba předtím rozdíl mezi AV technikem a IT programátorem, kdy jsou oba dva stejně vlastně kvalifikovaní, erudovaní, tak cenový rozdíl byl třeba dvojnásobek. Vzhledem k tomu, kolik lidí za covidu muselo opustit, hledat si vlastně najít si jinou práci, aby se uživilo. Tak potom návratu jich bylo málo, klienti se vrátili, vznikl přetlak poptávky, ceny to vytáhlo nahoru a najednou jsou AV technici placení zhruba stejně jako programátoři. Nemyslím špičkový ve špičkových oborech nebo v těch níž oborech, ale jako průměrný ajťák, tak to určitě platí. Takže se změnili, v hotelech do dneška nemůžou doplnit stav. Takže to jako hodně věcí se změnilo právě proto, že před covidem byl přetlak nabídky. A teďka je přetlak poptávky. A ten ještě nějakou dobu potrvá, protože než my zpátky vybudujeme kapacity, které máme. Takže pro nás je to jako krásný období, nebo období krásných starostí, tak bych to řekl.
Růstových.
No ale to samozřejmě jako znamená taky, že se začíná objevovat spousta nekvality a zase dalších nešvarů. Ono vždycky, když se roste, tak vzniká nepořádek. A pak je potřeba zase uklízet.
Možná je zajímavý, že my vlastně dnešní podcast natáčíme v Kongresovém centru v Praze, v Newton University studio podcastovém a Kongresové centrum hraje významnou roli na poli kongresu a eventů. A v podstatě já bych se ještě vrátila právě té Praze jako centru kongresové turistiky. Jak si stojíme tady v tomhletom oboru a co ještě vlastně v té Praze se dá změnit, zlepšit? Co nás čeká?
No, stojíme si dobře. Když vezmu ta čísla, která těch málo čísel, které existují, tak podle IKA statistiky jsme si před 10 lety vytyčili, že chceme být v top 10 světových destinací. Ale ta IKA statistika vyjadřuje pouze nějaký vzorek toho, co se tady může dít. Praha, a to už jsem říkal, Praha má obrovskou výhodu té scenérie, která tady je. Praha je krásná. Praha má centrum, které je dostupné, to znamená, všude se dá dojít, jsme bezpečná destinace, tady je jako strašná řada předností. Lidé už umí mluvit anglicky, to znamená, cizinec se domluví, jsme technologicky vybavení, jsme napřed, tak všechno tady jako je fungující. To je dobrý. Pokud bychom chtěli víc biznesu, tak tady potřebujeme mít víc moderních lokací. Potřebujeme, aby ty lokace splňovaly moderní parametry nároky. Tak třeba bavíme se o kongresovém centru, tak tady je potřeba dostavět konečně tu výstavní plochu tak, aby velké kongresy mohly, například farmakongresy, ale ono dneska už je to i IT a jsou to jiné obory, ale aby tady mohly mít zároveň i ty výstavy těch výrobců, protože musíme si uvědomit, že když je nějaký kongres, tak vlastně kde přijede 10 000 lidí, tak je to potenciální kupní síla, velmi úzce specifikovaná, cílená. Takže z pohledu marketingu těch firm vyrábějících nebo dodávajících služby je to strašně zajímavý podpořit nějaký kongres právě proto, že se dostane k tady těm 10 000 lidí, rozhodovatelů, kteří s něčím rozhodují. Takže na to, abyste mohla mít, nebo aby jsme mohli mít tady jakékoliv akce, tak potřebujete být první dostupnost, ty lidi se sem nějak musí dostat, musí mít nějakou atraktivitu, tu dokážete vyrobit tamhle full moon, prostě vytvoříte si festival, nebo si dovezete hvězdu, nebo sem přivezete mistrovství světa, to je jedno, to je atraktivita, ta už přitáhne ty lidi, ale když se sem nemají jak dostat, tak to sem ani ten organizátor vlastně neumístí. Tak musíte mít ubytovací kapacitu v té dané kvalitě, kterou potřebují. Takže když se vrátili právě z Sharm el-Sheiku, naše česká výprava z veřejné správy, tak vznikl nápad, který koloval v těch vládních kuloárech, že bychom mohli taky klimatický kongres uspořádat v Čechách. Ale oni ho chtěli uspořádat v Brně nebo v Ostravě. A když si přečtete manuál How to COP, to je normálně oficiální stránka Spojených národů, tak se dočtete, že potřebujete 1000 lůžek v pětihvězdičkové kapacitě. A tu Ostrava s Brnem prostě dohromady nedají. Takže se vracíme zpátky. To by šlo jedině v Praze. Což už jako politická vůle najednou spadá. No a pak je otázka, že vždycky bezpečnostní komunita vždycky řekne, jakékoliv zhromáždění, jakákoliv hromadná akce ještě s politickým kontextem je možné ohrožení. Ale to jsou i fotbalisti, je možné ohrožení, to jsou i koncerty některých kapel, je možné ohrožení. Takže to bezpečnostní riziko tady bude vždycky, větší či menší. Samozřejmě čím delší ta akce je, tím větší to bezpečnostní riziko je. A my máme zkušenosti s velkýma akcema, máme pozitivní zkušenosti, máme výborné reference, umíme to. Jenom samozřejmě to stojí peníze a zase tam není ta politická vůle říct si, my se chceme odpromovat, my chceme prezentovat Českou republiku v tomhle světle a my budeme hrdí na to, že se nějaká smlouva bude jmenovat po Praze nebo po České republice a bude světová, smlouva světového formátu a bude referovat k Praze.
Jak největší akce, kongres, lze vlastně uspořádat nyní v Praze kapacitně?
No to je, vždycky je to funkce kapacity násobená počtem dní. Takže kdybych jako se bavil o tom kopu, tak říkají, že to je 12 dní po 50 tisících lidech, tak je to až 600 tisíc pokojonocí, což jako je významná za 12 dní, jako je to významná část toho, co dneska reportujeme v ročních statistikách. A ty kapacitní prostory, které tady jsou, tak dokáží obsloužit desítku tisíc lidí ročně, ale když se potom podíváme na největší koncerty, což je zase jiný formát, jako obsahově jiný, tak 80 tisíc lidí už tady bylo. Jo, na Letné bylo i 100. On to tady nikdo nikdy nespočítal přesně, jo, ale organizátoři se tím rádi pochlubí.
To, že takováhle akce zvyšuje prestiž města, asi je jasný. Co proto vlastně vy do budoucna děláte, aby tohle se stalo?
No první to musíme chtít, takže když se bavíme o tom jinak. Když se podíváme na významné globální akce, tak vždycky mají nějakého vlastníka. Vždycky někdo má zájem, aby to někde bylo. Když bych se díval jenom na mezinárodní akce a nedíval se na tu velikost, na ten význam, tak podle některých akademiků ve světě existuje zhruba 25 tisíc mezinárodních globálních firm. Každá globální firma, pokud si budeme definovat tím, že působí v několika zemích na světě, napříč kontinenty, tak musí dělat valnou hromadu. Pokud ji nebude dělat v sídle, tak ji bude dělat někde po světě. Nechtějí všichni jezdit do stejného místa každý rok. Pokud si řekneme, že z 25 tisíc ji udělá právě jednou za 10 let nebo jednou za 20 let, tak si to spočítejte, kolik takových akcí tady můžeme mít. Jde jenom o to, aby o nás všichni věděli a abychom byli dostupní a už jsme se o tom bavili. Tak to je ta jedna věc, jako se kterou může třeba pomoct Czech Tourism nebo s tím můžou pomoct jiné instituce. Když se bavíme o těch největších a nejprestižnějších akcích, tak je to o tom, že ten organizátor musí cítit, že ho tady chtějí. A to cítit, že ho tady chtějí, je nejenom to, že jsme schopni sebrat nějaké peníze a nainvestovat do toho peníze, které se nám potom vrátí nějakým jiným způsobem, ale i ty politici se musí umět postavit a přijet do toho města, přijet do toho města, kde se žádá o ten kongres a tam se vrátit zpátky a říct ano, my stojíme o to, abyste vy z vaší akcí přijeli do Prahy. A když to ty organizátoři, tak úplně stejně, když si představíte, ono to občas proběhne televizí, když je kandidatura olympijských her, tak je někde, oni se sjedou někde většinou v tom místě konání těch předchozích olympijských her a rozhodují o tom, jaká bude destinace za těch 12 let, protože to je tak velké, že na to musí mít ten organizátor 12 let. A úplně stejně tak to funguje u menších kongresů, jenom je tam třeba čtyřletý cyklus, nebo někde je tam u toho klimatického kongresu je tam bohužel jenom jednoletý cyklus, což oni budou muset do budoucna změnit, pokud chtějí jako dělat větší velikost. Jo? A tam musí přijet ty politici a říct, musí tam přijet agentura, která je připravená, která říká, ano, podívejte se, takhle bude vypadat váš kongres, bude v těchto lokacích, bude v kongresovém centru, ty lidi budou ubytovaný v těchto hotelech, ta kapacita tam je, my vás tady chceme, toto pro vás uděláme.
OK, a když vezmu, protože ty si řekl, jako musí být někdo, kdo tohle celý jako zastřeší, tak já možná to zkusím teď od toho, jak se to jako globálně dělá nebo u nás dělá, vlastně trošku vrátit KV Media, protože vy toho děláte spoustu a věřím, že za těch 33 let jste toho už spoustu taky udělali. To znamená vlastně, co jsou podle tebe takový ty zásadní nějaký milníky nebo věci, které jste vy vlastně v rámci AV Media udělali nebo děláte?
A patříte mezi nejstarší firmy vlastně eventový tady v Čechách?
To já vlastně nevím. protože když se podívám na tu audiovizuální produkci, tak ona se postupně vyvíjela tak, jak se vyvíjel trh. Tak jenom když si to krátce do historie. Spousta firm třeba vzešlo z toho, že byli televizáci a po sametové revoluci se tady změnil trh, vznikly nějaké komerční televize a ty televizáci z té České tele, z té jediné instituce, která vlastně generovala všechny jako televizáky, tak začaly přecházet do těch, ty technici začaly přecházet do jiných oborů. A samozřejmě sem tam bylo potřeba nějaký, a pak tady byla nějaká klubová scéna, kde byly ty osvětlovači a byla tady nějaká divadelní scéna, ze který. A vždycky tady byly venkovní akce, kde byl potřeba nějaký mikrofon a nějaký reproduktor, to bylo na špejli, že jo, na tom klacku, a to byla taková jednoduchá akce. A kdykoliv bylo potřeba to profesionalizovat, tak přijeli ty televizáci a ty to zprofesionalizovali. No a pak přišly první projektory a pak přišly a ta světla a s těma světlama se naučili ty lidi dělat i jako mimo, nebo ti lidi z těch televizí začali zakládat ty AV firmy, nebo si je začali zakládat ty kluci, který dělali s kapelou. Jo? Tak hraju s kapelou, vozím, potřebuji nějaký aparát, tak jsem si nakoupil nějaké zařízení, k tomu nějaký světýlka, najednou jsem audiovizuální firma, kapela mi přestala fungovat, tak co udělám, no nabídnu to jiný kapele. Jo? A vlastně takhle se to za těch 30 let tady vybudovalo. AV Media začala fungovat na projektore, kdy jeden z těch prvních zakladatelů vlastně vozil kopírky z Německa a přišli projektory, tak přišel a dovezl projektor a udělali kolem toho biznis. Takže ono to všechno má nějakou genezi a není to tak, že někdo měl skvělý nápad na začátku úplně a tak vznikl obor. Ono se to tak všechno jako tvoří. Taky v určitou chvíli přišlo streamování, tak se sem začali objevovat kluci, kteří první si koupili jenom kameru a nějakou krabičku na internet, jako a postupně si k tomu dokupovali plátna a projektory a najednou už z nich byly taky audiovizuální firmy. Jo. Takže ono začít se dá vlastně odkudkoliv, i od obsahu geografického, začít se dá odkudkoliv. No a když se vrátím k té otázce, jako...
Tady byste měli ty projektory.
Ano, jsme měli ty projektory, těma jsme začínali.
A co bylo dál?
No a, a vlastně pro nás zlomový, hodně významná akce pro nás bylo rok 2012, kdy respektive ještě 2009 bych začal, možná 2009-10, kdy přišli kluci Dan Gregor a Amar Mulabegovič s nápadem, že ve světě se objevil takzvaný videomapping. A že by bylo dobré jako s tím pracovat. Úplně první videomapping, který já jsem od nich viděl, teda byl v Holicích, bylo v muzeu Emila Holuba, kde oni rozhýbali statický obrázek na pozadí a udělali z něho vesničku a vepředu byly nějaké sochy a nějaké ty předměty, jako co pan Holub jako dovezl z té Afriky. A vzadu byl jenom obrázek, jako suchý obrázek nějaké vesničky. No a oni do toho tou projekcí namapovali létající hejno a zapadající sluníčko, které tam přecházelo a večer se rozsvítili v chalupách, v chatrčích se rozsvítili ohníčky a tak. Jako, to nádherný. A to byl úplně první videomapy, který já jsem viděl, byl někdy v tom roce 2010 byl. A pak v roce 2011 přišel videomapping na Orloj. Na staroměstskou radnici, kde z velmi krátké vzdálenosti, protože tam není prostor, jako ze kterého jsme museli vymyslet, jak to udělat, takže pro nás to bylo jako strašně moc jako nových znalostí. My jsme uměli promítat, ale museli jsme tam nabrat znalosti, jak zakřivit ten obraz, jak to celé zpracovat. A to nás posunulo v projekcích, už jsme začali spojovat projekce, začali jsme dohromady a tak dál. A pak přišel ten Londýn, kde tyhle kluci, kteří dělali videomapping, vlastně dostali potenciálně zakázku, nebo byli osloveni Českým olympijským výborem k tomu, aby připravili Český dům v Londýně. A oni tu zakázku nevyhráli z nějakého důvodu. Ale ta organizační agentura, která to měla na zodpovědnost, se k nám vrátila a říkala, ale vy jste kluci měli spoustu skvělých nápadů, pojďme to zkusit udělat dohromady. No a jedna z těch věcí, která nás vlastně jako zdržovala, bylo, že Český dům v Londýně byl na nějakém výstavišti, ale mělo to být uprostřed léta, bylo tam strašný horko a nedalo se tam klimatizovat. A my jsme prostě nemohli tam svítit tou hromadou světel konvenčních, který by nám tam ještě topili a potřebovali jsme ledkový světla, jako jiný nové technologie, které nám nebudou topit. A shodou okolností v Rožnově sedí jedna firma, která tyhle světla vyrábí. Takže to nejsou náhody. Nebo já na náhody moc nevěřím. Ale ono se to tak všechno pospojovalo, kdy my jsme najednou nakoupili strašný balík nových světel. Celé jsme to tam nainstalovali, krásně jsme tam odjeli, strávili jsme tam nádherné 2 měsíce, něco jsme tam museli strávit předtím, něco jsme tam strávili během toho na olympiádě a naučili jsme se spoustu nových věcí, potkali jsme spoustu kapel, které se tam vystřídali, takže i z pohledu networkingu to pro nás bylo obrovský jako přínos. No a tam jsme se posunuli vlastně do toho show businessu. A od té doby jsme se posouvali zase dál, protože jsme dokázali využít tady těch znalostí a zase se rozvinout dál. A další větev, a o té nebudu mluvit, už tady byla, jakým způsobem jsme expandovali do zahraničí, protože to je taky podobná zhoda náhod.
Takže co všechno dělá vlastně AV Media? Teď už to začíná košatit. Jenom to schrň v nějakých bodech.
Technickou produkci audiovizuálních nebo technickou produkci hromadných akcí.
Tak.
A technická produkce, ale neděláme technickou produkci, jako můžeme ji dělat jako kompletní servis, ale tady je dost šikovných lidí, kteří jsou produkční na technickou produkci, kteří zajišťují i oplocení, ostrahu a spoustu dalších infrastrukturních záležitostí. Tak my se soustředíme na tu produkci, na vymyslení toho, jak světla, zvuk, video, ale i bezpečnost z pohledu pódií, elektriky a podobně, jak má na té akci fungovat tak, aby ten klient měl ten zážitek, který si na začátku vymyslí.
A to jak pro show business, tak pro konference?
Bez ohledu, technologie jsou jenom hračky, k které vlastně umocní nějaký obsah. Ty technologie vlastně se... Já to vždycky vysvětluju na principu kina. Představte si výborný film. Půjdete do mizerného kina. Zkazí vám to zážitek. Záleží, jak moc mizerný bude, ale většinou si ten film užijete. Když budete mít špatný film ve špičkovém kině, tak ten, bez toho obsahu to prostě... Takže ty technologie, to, co děláme my, tak jenom dokáže vytáhnout, upozornit na něco, zvětšit nebo reprodukovat to sdílení, to množství lidí, které to může zažít, mm-hmm. ale nevytváří ten obsah samotný. Mm-hmm. Ten musí vytvořit někdo jiný.
Když mluvíš o tom obsahu, ty jsi zmínil zábavní průmysl a mě to zajímá, protože tam určitě jsou věci, které jsou v kategorii mimořádnosti, špeky, výjimečnosti. Co je taková nějaká mimořádnost nebo něco výjimečného, co jsi zažil vlastně v tom zábavním průmyslu?
A co se dá zmínit do podcastu?
Co můžeš říct?
Je přesně tak, jako o většině věcí nemůžu mluvit. Jo? Pak existují ještě druhá věc je, což si vlastně neuvědomíte úplně, jako zadavatele si, jako účastníci si neuvědomíte 99% chyb. Když máte profesionální produkci, tak vlastně, a vy jste organizátorky, takže vy víte, že tak, jak si to naplánujete, tak to neprobíhá.
Ale nikdo to nesmí vědět z těch účastníků,
kdyby to tak bylo.
Ale vy vlastně nechcete, aby se ty účastníci dozvěděli, že něco neběží podle plánu. No a vlastně to, když děláte s profíkama, tak, který mají ty zkušenosti, tak se vám vlastně podaří líp, než když to děláte jako s někým jako horším. Hmm. Takže vy ne všechno můžete předvídat a dostanete se k nějakým zásekům. A jenom otázka, jestli to zjistí organizátor, nebo to zůstane v té režii, nebo to nikdo nezjistí. Jo? Tak když řeknu, a nebudu špeky, jo? Jedno selhání, které bylo, že jsme letěli do Egypta dělat videomapping a tam měli oni nějakého svého dodavatele, který se potřeboval napojit do těch našich serverů a on nám odpálil zvukovou kartu na media serveru. Takže ve chvíli, kdy my jsme měli, a teď to bylo pod ostrahou, ty kluci v režii seděli, za nima chlapi se samopalama, aby to tam všechno chránili, jako jo, tak se cítili velmi komfortně. Za 5 minut má začít show pro velkou nadnárodní korporaci. Je to spuštění nového produktu na trh. Už nevím, jestli bylo lokální, regionální nebo globální, to je nepodstatné. Ty kluci tam seděli. No a v tu chvíli zjistili, že jim nejde zvuk z toho media serveru. Jo, teď jako za chvilku to začíná, měli pár vteřin, improvizace, tak se rozhodli, že zvuk pustí z Maca, jo, že spustí z počítače. Takže spustili z jednu, a teď jenom začal odpočet, ten byl video odpočet, objevovaly se na té ploše, se objevovaly ta čísilka, jak šla dolů a v jednu chvíli jako si řekli, akorát teď musíme pustit video, ten obsah, to se jenom přepne a to audio zároveň. Samozřejmě, jak byli kluci vystresovaní, tak se jim to nepodařilo trefit. Že pak museli zase začít spožďovat to video jako snímek po snímku. Začali spožďovat, aby ten zvuk dohnal, protože video se spožďuje jednodušeji než audio, aby se to se společně dohnalo. A ve chvíli, kdy už zvuk měl ladit jako s obsahem, tak už to jelo, jako, už to jelo správně. Jo? Tak takovýhle věci, takovýhle stresíky tam zažíváte. Máme ale hromadu jako krásných potom jiných selhání, kdy jsme oslnili to makrojze třeba. Jo.
Jak? Doslova.
Doslova. Kdy oni tady natáčeli a vyžádali si a zjistili, že AV Media vlastně podniká i v segmentu kin a že máme DCI projektory, což jsou projektory, které umí odpromítat chráněný obsah a který umí hlavně kalibrovat barvy, míchat barvy tak, jak podle představ. Mají prostě pokročilé funkce. No a když to ten produkční štáb zjistil, tak říkal, tak my si budeme vždycky večer promítat, půjčte nám ty projektory, my si budeme večer promítat ty scény, které jsme přes den natočili. A my jsme říkali, a máme jenom ty silné kinoprojektory, ty na velké plátno, a oni měli jako malou zasedačku v hotelu, kde bydleli. A říkáme, to nebude fungovat. A ještě to jsme nevěděli, to jsme tehda netušili, že ty scény, které oni natáčí, jsou proložené vlastně bílou. Mm-hmm. No, takže po každé té scéně vždycky na ně vysvítlo to bílé a s tím kinoprojektorem, který byl xkrát silnější než ten normální projektor, tak to zasvítilo na toho herce. No a tak zjistili asi po 15 minutách, že to fakt nejde, jako, že to tak nám zase vrátili. Tak nám zase vrátili zpátky, tak to, takže. Ale dostaneme se do blízkosti takovýhle lidí, takže což je jako vlastně zážitek i pro ty kluky.
A tvoj nejsilnější zážitek s někým? S nějakou osobností?
Teď jsi mě překvapila. Jako já tím, že neprožívám ty osobnosti, protože jsem zjistil, že i prezidenti jsou normální lidi. Tak třeba jako nejzajímavější byl na Colors of Ostrava a já už si nespomínám na to, jak se ten, tam byl buddhistický mnich, jako jo, a to bylo strašně silný, jako energeticky to bylo strašně silný. A to bylo pro mě daleko přínosnější, než jako potkat se tady jako na prezidentském summitu s
šéfové
na to, nebo tak je to prostě jiný zážitek, no.
Ty vlastně vedeš, nebo stojíš v čele AV Media Events 15 let, je to tak?
Já to nepočítám, tak nějak by to mohlo být.
Když srovnáš tu dobu před, nebo tu dobu, co jsi tam nastupoval a nyní, kam jste se posunuli?
Asi z rodinné firmy do korporace. Asi bych to jako takhle nejjednodušejíc. Z toho, kde všechno rozhodovali vlastně tři vlastníci, kteří se nikdy museli nějakým způsobem zhodnout. Z toho, že jsme dělali menší akce, kde jsme neměli ambice, kde ty vlastně sbírali jsme jenom ten, bych to řekl, pasivní biznis. Prostě přišla poptávka, nepřišla poptávka. Z toho jsme se přesunuli do toho, že si sami vybíráme, kde chceme hledat, kde chceme ten biznis jako sbírat. Protože když se vlastně vymezíš, ono, ten náš biznis nemá hranice. Jo, je to tak, že my můžeme jezdit do zahraničí a zahraniční klienti zase můžou jezdit do Čech jako se svýma produkcema, se svýma dodavatelema. A pokud my jsme předtím žili v tom, že ten rybník je tady vylovený a rozdaný, protože kapely jako mají spolupráci s někým a lokace mají spolupráci s někým a všichni jsou vlastně obsazený ty klienti. A měli jsme tenhle ten mindset, tak jenom to rozšíření, že vlastně nejsme v rybníce, ale že jsme v zátoce, která jenom když stačí vyjet za tu, jako za hranice té zátoky a je tam celý moře, který je nevylovený. A je to jenom o tom, jestli jako jak daleko chceme, si troufneme jezdit a na co vsadíme, protože těch možností je vlastně tolik, že my si musíme vybírat, abychom se nerozkročili jako příliš mnoho, aby jsme nestratili fokus. Protože pak by to ten klient poznal na kvalitě.
Když se díváme na velikost firem, nebo chápu, že teď jsme vlastně řekli, že, nebo na začátku si řekli, že nevíme, jaký je stav eventových firem České republice, že není úplně detailně zmapovaný. Jak vy se vidíte, jste na jakém místě v rámci České republiky?
No to je zase právě těžký. Když to budu měřit obratem, tak já 70% obratu mám od zahraničních společností. Jo, tak měřím český trh, nebo měřím, ale na českém trhu zase nevím vůbec, jaký obrat mi tady dělají zahraniční společnosti. Vůbec netuším, kde mám potuchy. Jo. Když to budu brát z evropského hlediska, tak jsem nula. Jako jo, nula celá něco za čárkou, prostě za desetinou čárkou. Jo.
Máme zaznamenáno.
Takže když se budu ptát na to, jak nás někde vnímají, jak nás vnímají třeba výrobci, jak nás vnímají, tak nás považují za významné hráče v regionu střední a východní Evropy, takže nás zvou na svoje summity, jo, na svoje zákaznická setkání evropská. A z tohoto pohledu asi jako rozumíme tomu, že hrajeme nějakou jako už regionální roli, nehrajeme globální roli ani náhodou. Ale hrajeme už nějakou významnější roli. Když bych se vrátil zase zpátky v České republice, tak si troufnu říct, že dominujeme v tom segmentu konferencí a hrajeme nějakou, jako jsme v top 10 u toho show businessu. Ale rozhodně tam nejsme na těch prvních příčkách v show businessu, tam jsou jako jiní hráči.
Ok. Já vzhledem k tomu, že nás trošku začíná tlačit čas. A já si chci dopřát tu otázku, kdyby si měl udělat ten nejúžasnější, nejlepší event svýho života.
Oh, kdyby to byl Mejdan.
Vlastní. Okay. A čím by byl tak jako úžasný?
A čím by byl úžasný? Že lidi by se tam bavili. A že já bych žil z té energie toho, jak se ty lidi baví. A že si to strašně všichni užívají. A k tomu bychom museli zase dojít tou konstrukcí. Aby si to všichni užili, tak musíme zjistit, kdo by tam seděl, kdo by tam stál, kdo by tam byl, kolik bych tam bylo. A od toho bychom museli najít ten obsah. Takže ono se to nezdá, ono se všichni jako... Můžete začít do té myšlenky. Mám tady skvělou... To už je jedno, jestli to je video obsah pro videomapping, nebo mám tady skvělého interpreta, jo, Taylor Swift, jako mám tady skvělý produkt prostě, tak na něj vsadím, udělám tu produkci, ty lidi mi přijdou a já vydělám peníze. Nebo ne, jo? A když to chcete vzít naopak, že chcete transformovat ty lidi z něčeho, tak je to prostě engineering, to je věda, to je, jo, jenom jako dramaturgy a v té filmařině to existuje, to je, někdo se musí zamyslet nad tím, já když jsem natáčel pro Prazdroj kdysi dávno spot na Jungmana, tak ta režisérka naprosto přesně věděla, když jsme dělali treatment, tak naprosto přesně věděla, jak to chce natočit, jaký filtr tam chce dát, kolik frameů za vteřinu tam chce dát. Věděla, že chce šít kostýmy, že z Barandova si půjčíme kostýmy, protože tam hrálo 150 lidí, ale že pro jako 4 nejdůležitější herce se uší kostýmy, protože ten detail je pro ně jako důležitý. Jo. Mm-hmm. A úplně stejně to funguje u těch eventů. Jako jenom je tam ta nevýhoda, že to není škálovatelný, že to je vlastně, že všechny ty náklady, které vynaložíte na ten jeden moment, který si ty lidi odnesou, nebo neodnesou. A pak je to na tom zvážení, jako kolik vlastně do toho chci dát peněz. Jo? A to je vždycky ta krásná debata s těma klientama, jako kolik by nás stálo. To tak není. Kolik do toho chcete dát? Zejména, jo, když děláte narozeninovou party, tak jako se můžete začít od toho, a kolik mě to bude stát oslavit narozeniny. Ne, kolik do toho daní chceš dát?
Kolik do toho ty chceš dát, Honzo, to je tvoje party.
Tak kdyby to měla být moje party, ano. Jako a věděl jsem, že už nepotřebuji žádný peníze, tak bych do toho klidně těch 100 milionů dál.
Wow. Honzo.
Já jenom doufám, že bude na to zvolený.
To jsi mě vlastně překvapil, protože ne tou částkou, ale tím, že vlastně chceš dělat party, protože moje závěrečná otázka byla, jestli vlastně tvůj volný čas rovná se jdu mezi lidi právě někam na nějakou party, na nějaké představení, na nějaké vystoupení, anebo si zalezu někam sám dovnitř, do místnosti, do knihovny, nevím kam, a tam prostě si hájím to svoje, tu svoji integritu, to svoje já a hýčkám si ho, protože jsem přelidněný. Jak to je?
To je hodně intimní.
No, takže poslední otázka.
Ta druhá odpověď.
Já ti věřím.
Vy mi to nikdo nevěříte, ale já jsem introvert.
My ti to věříme.
Máme to dost podobně. A věříme ti to. Já už, Honzo, tu chvíli tě vlastně popřeju, ať máš dost prostoru pro to najít vždycky tu chvíli, kdy jsi sám, kdy jsi v pohodě a kdy načerpáš energii pro to, co děláš, protože to, co děláš, je teda něco opravdu velkého a posouváš český eventový biznis a spoustu lidí a spoustu firm dál. Za to ti patří velký dík.
Moc děkuju.
A držíme palce. Těšíme se na další spolupráci.
Děkuju a taky se budu těšit.
Díky moc, Honzo. Vážení posluchači, pokud vás Honzův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše podcasty, sociální sítě nebo webové stránky. Mějte se báječně a příště zase na viděnou nebo naslyšenou.